ne maliyɛnw ka jɛkulu min be wele yan ko collectif des maliyɛns de belgique ɲɛma ye yan nɔ.
I ye sifin ye, i ye dɔgɔnɔ de ye, jamanakuntigi a n'a ka fangaso ye jɛkulu bila sen kan min be se ka baara kɛ bɛn a be se ka labɛn cogoya min na sigidalamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la n'u k'a ma ko dialogue inclusive tubabukan na. Ayiwa a jɛkulu a mɔgɔw sugandira ko baara bena daminɛ. E yɛrɛ hakilina ye mun ye bɛn labɛnnin ko in na?
Ni kuma kɔni tun be fɛn ɲɛ an ka nin kɛlɛ banbali ko in na, ne yɛrɛ mɔkɛ tun be sa masaya la. Ka sabu kɛ kabini ko daminɛna an y'a kuma fɔ ka dɛsɛ, mɛ a wagati la n t'a dɔn fɛn min tun be mɔgɔw hakili la, o m'an lamɛn kosɛbɛ. Sisan de ko nana ka gɛlɛya, bɛɛ y'a dɔn ka fɔ kulonkɛ bɔra la fitin dɔn dɔni, mɔgɔw be ka ese ka solusiɔn ɲini. Perezidan ka jɛkulu yi farafina kɔni a kɛra cogo o cogo sigiga fɔ de ka ɲi, ko sigiga fɔ ye damu ye, o ye tiɲɛ ye. Nga ne kɔni sirannen don.
O ye jumɛn ye? E sirannen don mun ye?
Paseke n'i y'a jate minɛ tellement que mɔgɔw sigira ka kuma, o camanba kɛra honnêtement k'a fɔ k'o ye kɛlɛ dɔgɔya ou bien k'o ye mɔgɔ faga dɔgɔya, ne ma o kɔni ye o la. Mɛ n se k'a fɔ ko o be ka mun jɛkulu mun bila sen kan sisan o ni fɔlɔ taw ye kelen ye. Nga u b'u jija mɔgɔ minnu lamɛnlen don kɛlɛ be yɔrɔ min na, mɔgɔ minnu sigatuu ka adamadenya la ani sigatuu ka baara la, n'u ma o mɔgɔ nunu bila jɛkulu in kɔnɔ n t'a dɔn n'a be taa ɲɛ kosɛbɛ.
Ni n ye faamuyali kɛ ka kuma la sisan, e be fɛ k'a fɔ komi sisan ɲangata binna minnu yɛrɛ kan, n'olu yɛrɛ ye kotigiw ye, f'olu de da ka don jɛkulu in kɔnɔna na, nɔtɛ a kuma ti ban. I be fɛ k'o de fɔ wa?
Ne be fɛ ka o de fɔ, sabula kabini kɛlɛ in daminɛna n'i y'a jate minɛ mɔgɔ minnu segɛna, mɔgɔ minnu fɔlɔfɔlɔ fagara ani mɔgɔ minnu be ka faga hali sisan, n'i y'a ye hali kunnafoni ɲininaw belebeleba nunu u be kuma di mɔgɔ kelenw ma, u tɛ kuma di mɔgɔ dɔw ma. Ni mɔgɔ fila dun be kɛlɛ la, ni m'a mɔgɔ fila bɛɛ lamɛn, ni ta mɔgɔ kelen ka kuma kan fɛ, o tɛ se ka tiɲɛ banke. Donc ne kɔni be mun fɛ, u ka mɔgɔw bɛɛ ladon. Donc tant que u ma wulu ladon a be kɛ gɛlɛya ye tuguni.
Mali jamana marabagaw ye a jalatigɛ, u be jɛkulu sigi yasa ka se ka sigi ka fɔ bɛn ladilani baara o ka kɛ. Aw ye denmisɛnni sifinw ye, mali denw ye minnu be kalanna kɔfɛ, e hakilina ye mun ye baara nunu bɛɛ lajɛlen kan?
Ne tɔgɔ Umu Kulibali, ne bɛ Belgique. Ka sigi ka kuma kɛ o ye fɛn ɲumanba ye. Ni kɛlɛ kɛra an be kuma de kɛ walasa ka kɛlɛ ba. Donc nu anw sɔnnen do ma kuma ka kɛ, mɛ kuma ka kɛ an kana ɲinɛ bɛ kɔ ko dɔ de dugu mɔgɔ dɔ de ka taga don a la. An kana cɛkɔrɔbaw dɔrɔn don a la, an kana musokɔrɔbaw dɔrɔn don a la, an ka denmisɛnninw fɛnɛ don a la. Denmisɛnnin minnu bɛ don a la fɛnɛ a kana kɛ dugu Mali bɛrɛ minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ o denmisɛnninw dɔrɔn ye, minnu fɛnɛ bɛ Mali kɔ kan diaspora mɔgɔw ye. Donc anw fɛnɛ da kan ka don a la. Mali la ko 60% ɲɔgɔn minnu ye denmisɛnninw ye, bɛɛ b'a dɔn ko denmisɛnninw ye siɲɛsigi de. Donc je crois que ce serait mieux ani an fɛnɛ da donna kuma la, an fɛnɛ ka kuma. Dɔw b'a fɔ la kuma bɛ ka kɛ, kuma bɛ ka kɛ, Mali tɛ ka taa yɔrɔ la. Mɛ kuma a ma fɔ ko kuma kana kɛ, kuma ka kɛ, mɛ an k'a lajɛ k'o ka se ka bɔ kuma de kɔfɛ min bɛ se ka Mali dɛmɛ ka taa ɲɛfɛ.